Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste od onih koji otkrivaju nove izvore saznanja ili pak obnavljate stara, onda ste na pravom mjestu, jer nakon vijesti u 9 časova vrijeme je da putem radio talasa istražujemo novije, ali i starije naučne teme. Govorit ćemo o ljekovitom, ali i začinskom bilju, lavandi i ruzmarinu. To su dvije mediteranske biljke koje krasi njihov predivan miris. Lavanda cvjeta u julu i augustu. Odgovaraju joj sunčana i topla mjesta, laka i pjeskovita ili krečnjačka zemljišta. Mladi vršni listovi se koriste kao začin u kulinarstvu, a cvjetovi u kozmetici i aromaterapiji. Moć ruzmarina poznata je od davnina. Već 1000 godina upotrebljava se kao začin, eterično ulje i prirodni lijek. I stari travari i Šekspir tvrdili su da miris ruzmarina poboljšava pamćenje, pomaže kod malokrvnosti, popravlja apetit i raspoloženje, poboljšava rad želuca, smiruje nervozu, otklanja strah. Biće riječi i o djetlićima, simpatičnim životinjama koje pjesmom razgovaraju i obilježavaju teritoriju. Na našim prostorima stanuje šareni, sirijski, srednji, mali, planinski, Lilfordov i troprsti djetlić. I danas ćemo govoriti o jednoj ličnosti koja je stvarala istoriju. Bila je prva i jedina žena koja je vladala Habsburškom monarhijom. 40-godišnju vladavinu Marije Terezije obilježili su brojni ratovi, ali i reforme koje su unaprijedile zastarjelu monarhiju. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prva priča je iz botanike. Kao što smo u najavi rekli, lavanda je mediteranska biljka, ali može da uspijeva i u našim klimatskim uslovima. Možete je gajiti u saksiji, bašti, ali i na velikoj plantaži za sušenje cvijeta i proizvodnju eteričnog ulja. Lavanda je višegodišnja žbunjasta biljka visine od 50 do 100 cm. Podnosi sušu i niske temperature i prava je ekološka biljka jer ne zahtijeva mineralna đubriva ni neku posebnu hemijsku zaštitu. Odgovaraju joj neplodna, ali ne i kisela zemljišta. Cvjeta već u prvoj godini. Osušen cvijet ove biljke stavlja se među veš da dobije prijatan miris, dok svježi ili češće suvi buketi služe za rastjerivanje komaraca, moljaca i drugih insekata. Osim kao lijek, ova se biljka koristi i kao začin. Zbog intenzivnog mirisa i ukusa treba paziti u kojim se količinama dodaje jelima kako ne bi zasjenila sve druge sastojke. Aromatični ruzmarin je još jedan ljekoviti biser. Stari Grci su ga posvetili boginji Afroditi, mađarska kraljica Elizabeta koristila ga je za podmlađivanje, a kod nas je nezaobilazan detalj na svadbama. Od davnina se vjeruje da njegove iglice ublažavaju bol, pa su ga drevni narodi stavljali na rane. Pomaže i kod malokrvnosti, popravlja apetit i raspoloženje, poboljšava rad želuca, smiruje nervozu, otklanja strah. Koristi se kao začin u ishrani, a zbog prijatnog mirisa i ljekovitih sastojaka i u kozmetičke svrhe. Od ruzmarina se prave tinkture, ulja i melemi. O ovim dvijema biljnim vrstama detaljnije govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesor u Poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Lavanda pripada porodici usnatica. Ona je rasprostranjena širom Mediterana, sve do Afrike i do jugoistočnih delova Indije. Pošto je, kao što sam rekla, to vrlo rasprostranjena biljka, širom svijeta se uzgaja, kako u dekorativne svrhe, lekovite, uopšte u komercijalne svrhe. Ova biljka koristi se više od 2000 godina. Stari Rimljani su je nekada koristili za pripremu kupki mirisnih od eteričnog ulja lavande, a isto tako koristili su je i u crkvene obrede. Pa sama ta reč lavare, što znači prati na latinskom, od koje reči potiče reč lavanda, upravo govori o tim kupkama i svemu tome što su nekada davno Rimljani radili. Isto tako se biljka koristila u Prvom i Drugom svjetskom ratu protiv bolova, isto tako kod previjanja rana i u zaštiti od infekcija. To je zimzeleni žbun, visina je u prosjeku negdje oko 60 cm, ima izdužene listove dužine oko 5 cm i klasiste cvasti koje se nalaze na vrhu grančica, plavo ljubičaste su boje. Donji deo biljke je odrvenio, a gornji deo biljke je zeljast. Plod je veoma sitan, cvijeće ove biljke se češće koristi nego sam list. Ova biljka cveta od juna pa tamo sve negdje do polovine juna, možda pa sve do avgusta mjeseca. Lavanda je biljka sunca, znači da biste ovu biljku uzgajali, neophodno je da joj obezbedite dovoljno sunčeve svjetlosti tokom dana, tako da se biraju neki delovi položaj, hajde da kažemo, na terasi, ako se uzgaja na terasi ili u vrtu, koji će biti osunčani tokom dana. Sunce uopšte biljci daje tu intenzivnu boju, ali isto tako i intenzivan miris. Lavanda je biljka skromnih zahtjeva, nju nije teško uzgajati. Prema zemljištu također je veoma skromna i neophodno je da se između dva zalivanja prosuši zemljište, pošto biljka traži nešto suvlji supstrat, hajde tako da kažemo. Za ušte za pravilan rast i razvoj ove biljke, neka dnevna temperatura prosječna je potrebna oko 20 stepeni. Može se proizvesti, hajde kažemo, razmnožavati iz semena, možemo također reznicama, lako se ožiljava, a isto tako onaj najlakši metod jeste da se celokupna sadnica, sve već ožiljena, hajde kažemo, kupi negdje na nekom prodajnom mestu, tržnici ili nekom sličnom mestu. Što se tiče prizimljavanja lavande, ne treba se previše bojati za ovu biljku, zato što podnosi poprilično niske temperature i pogodne za naše klimatske uslove. Uglavnom, temperatura koja pada ispod 8 stepeni nije poželjna za nju ako je tako ostavljena samo u saksi. Znači, ipak bi trebalo biljku malo zaštititi, recimo nekim suvim grančicama, lišćem ili možda prekriti je folijom. Lavanda ima također širok spektar delovanja, povoljno deluje na centralni nervni sistem, deluje umirujuće, zatim protiv nervoze je odlična, nestanice, glavobolja, migrena i slično. Biljka može se koristiti u obliku masti, u obliku eteričnih ulja, zatim čajevi također su odlični i sušeni cvijet, recimo, zna se koristiti u onim finim pamučnim vrećicama u ormarima protiv moljaca, jel tako? Tokom letnjih mjeseci koristi se također za lečenje opekotina od sunca, zatim rana koje teško zaceljuju i dermatitisa. Druga biljka o kojoj bi pričala danas jeste ruzmarin. To je jedna od najstarijih začinskih mediteranskih biljaka. Njen latinski naziv potiče od reči ros, što znači rosa, i marinus, što znači more, u prevodu morska rosa, što govori da je ruzmarin, odnosno za njegov rast ruzmarina je bitan i povoljan povetarac sa mora koji donosi vlagu. Upravo govori uopšte da ta biljka i potiče iz tih krajeva mediteranskih. Posađena u saksi, veoma je atraktivna kako svojim izgledom, tako isto i svojim veoma prijatnim mirisom. Ovo je otporna biljka i biljka veoma skromnih zahtjeva po mnogim pitanjima, pogotovo kad je u pitanju zemljište. Jedino što ova biljka traži jeste nešto više sunčanih sati i isto tako jutarnje sunce bio je zaista prijalo. Cijela biljka je grmolika, igličasti su joj listovi, ona je zimzelena i trajna, a isto tako listići su intenzivnog mirisa i gorkog oporog čak ukusa, dužine su nekde oko 2 do 3 cm, a u prirodi ova biljka može da naraste čak i od 1 pa i do 3 metra. Ako držimo biljku na terasi, upravo zbog toga što voli sunce, svim dijelovima biljke je potrebno sunce, tako da je poželjno da se biljka povremeno malo rotira i okreće prema suncu. Pošto je to mediteranska biljka, uglavnom su to biljke koje traže nešto suvlje, hajde kažemo, tlo, tako da između dva zalivanja je potrebno da se zemlja prosuši. Što se tiče prihrane, nije nešto previše zahtevna. Tokom zime ovu biljku bilo bi potrebno skloniti sa hladnog mesta, sa terase i odneti je negde u prostoriju koja je sunčana i recimo sa nekom umerenom temperaturom, hladnijom prostorijom, u svakom slučaju da ne pada temperatura recimo ispod 5 stepeni, ali ni da ne bude previše visoka. Ono što bih još naglasila za ruzmarin, tokom vegetacije ovu biljku potrebno je orezivati redovno da bi biljka imala fin, kompaktan izgled žbuna. Još nešto bih rekla što se tiče zemljišta kod ove biljke jeste što najbolje recimo tip zemljišta jeste peskovito humusno zemljište, znači vodopropusno zemljište. Kada se sadi ili se ruzmarin, razmnožava se tokom proleća. Najbolje je to negdje uraditi, recimo, kada prođu prolećni mrazevi. Nebitno da li to radimo iz semena, da li biljku dobijamo iz semena ili iz reznica. Ukoliko uzimamo reznice ruzmarina, poželjno je da kada zasadimo reznice, da ih sklonimo negdje na stanovito mesto, toplo stanovito mesto i da ih redovno zalivamo dok se ne ožile. U cvetovima i listovima, uopšte grančicama ove biljke, nalaze se eterična ulja, pored toga sadrži i smolu, zatim tanin, gorke materije. Ruzmarin podstiče cirkulaciju i tok krvi prema mozgu, pa recimo odlična biljka za koncentraciju, pogotovo kad su u pitanju, recimo, kad je u pitanju višečasovno učenje kod učenika, kod studenta i tako dalje. Travari također ruzmarin koriste za nestanice, groznice, ispiranje usta, a čaj je veoma koristan za čišćenje krvi i izlučivanje mokraće.
Riznica znanja.
Svakog bi zaboljela glava od tolikog silnog kuckanja u drvo, ali djetlići ne znaju za glavobolju. Evo i zašto. Tišinu sjenovitih šuma širom svijeta sasvim lako može da poremeti jedan jedini djetlić. I onaj najmanji, od 8 cm i 7 grama, i onaj od pola metra i gotovo pola kilograma. Djetlić za kucanje, bušenje i udaranje po kori koristi svoj oštar, jaki, dugačak kljun nalik na dlijeto, zbog čega ih i zovemo djetlićima. U kljunu djetlića krije se dug, ljepljiv jezik s čekinjama i razlog za bjesomučno lupanje o drvo. Oni se oko 12.000 puta dnevno zalete kljunom u stablo, ne bi li ispod njegove kore jezikom iščačkali sočne insekte, larve, paukove, sitne beskičmenjake i sok drveta ili ga obmotali oko ukusne voćke, jaja drugih ptica i ptića. Drveće im je zahvalno što ih tako spasavaju od uljeza koji ih grickaju, pa im opraštaju što im u stablima istim tim kljunom izbuše sebi skrovište. Djetlići obično uživaju u samoći, osim kada se zaljube. Umjesto crkutanjem, oni se udvaraju kljucanjem raznih predmeta. Par zajednički pravi gnijezdo, čuva jaja, odgaja mladunce i nakon 30 dana ih isprate u svijet. Skoro svi djetlići gnijezdo prave krajem aprila i tome posvete mjesec dana. Lijene ptice poput lasta i čvoraka te sitnih sisara jedva dočekaju da se usele u njihove domove. Zato pametni djetlići gnijezda postavljaju na manje vidljivim mjestima, a otvore za ulaz prave taman tolike da samo oni mogu komotno da prođu. Kao i sve ptice, imaju krila, ali i snažne nožice i kandže sa 4 prsta za hvatanje za grane i koru. Uz pomoć njih mogu da šetaju uz drvo. Jednako im je važan i rep sa krutim perjem, čija je uloga održavanje ravnoteže pri penjanju i dubljenju stabala. Svakog bi od silnog lupanja glavom u tvrdu površinu zaboljela glava, međutim djetlići imaju sistem za zaštitu. Njihov mozak je srazmjerno mali u odnosu na glavu, obložen je mekim tkivom, smješten u tvrdu lobanju, a jezik im se proteže dužnje kako bi ublažio udare. Preko očiju imaju opnu, a preko usnih nozdrva posebno perje koje komadiće drveta koji lete na sve strane drže podalje od ovih osjetljivih organa. Uz sve to imaju i jake vratne mišiće. Drugim riječima, djetlići nikada nisu čuli za glavobolju. Danas postoji oko 200 vrsta djetlića. Osobine su im manje više svima iste. Razlikuju se samo po bojama, veličini i mjestu koje nastanjuju. Najčešće su crni, bijeli, žuti ili crveni, a ima i narančastih, zelenih, smeđih i zlatnih. Nijednom od njih ne prija Australija, Nova Gvineja, Madagaskar, Novi Zeland i polarni predjeli, dok se za ostatak svijeta ne bune. Iako većina živi u šumama, neke vrste su se prilagodile savanama, pustinjama i naseljenim mjestima, pa se umjesto u drveću gnijezde u kaktusima ili drvenim banderama, a za ručak buše rupe u zemlji i hvataju insekte.
Riznica znanja.
Naredni minuti emisije rezervisani su za poštovaoce istorije. Upoznaćemo život i dijelo Marije Terezije, koja je 40 godina vladala Habsburškom monarhijom. Opisivali su je kao lijepu djevojku s velikim plavim očima i svjetlom kosom, s malo crvenkastog sjaja i snažne građe. Rođena je u Beču 1717. godine. Bila je najstarija kćerka Karla VI, cara Svetog Rimskog carstva. Za njeno obrazovanje bila je zadužena crkva, a vodjela je pozorište i muziku. Sa 19 godina udala se za Franca Štefana, s kojim je imala 16 djece. Na vlast je došla sa samo 23 godine i ostala je upamćena po brojnim ratovima, ali i reformama. O ovoj zanimljivoj istorijskoj ličnosti govori dr. Boro Bronza, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
U dugoj i kompleksnoj istoriji Habsburške monarhije, odnosno Austrijske carevine, ime vladarke Marije Terezije svakako zauzima posebno mjesto. Rođena je maja 1717. godine, te se upravo sada ove godine navršava 300. godina njenog rođenja i povodom tog jubileja širom Europe se organizuju raznorazni naučni skupovi kojima se obilježava njena duga vladavina i njeno djelovanje tokom tog vijeka koji je u mnogo čemu predstavljao prekretnicu na putu čovječanstva od srednjeg vijeka prema modernom vremenu. Zaista, 18. vijek, više nego bilo koji vijek prije njega, predstavlja prelamanje naučnih, istorijskih pravaca i usmjeravanje Europe prvenstveno prema jednom novom vremenu u kojem će ekonomija mnogo više dominirati u odnosu na religiju. Ovaj prelom na putu od religije ka ekonomiji obilježio je vrijeme u kojem je rođena sama Marija Terezija. Uopšte, tu je bilo bitno istaknuti aspekte poređenja između Austrije u tom trenutku, trenutku njenog rođenja, i nekih drugih država koje su joj bili politički konkurenti i koje su svojim odnosima prema Austriji u stvari gradile situaciju u kojoj se sama Habsburška dinastija kretala i u kojoj se razvijala i Marija Terezija. Naime, za razliku od Engleske ili Pruske ili Holandije, koje su u tom vremenu već krupnim koracima grabili naprijed u smislu razvoja svoje trgovine i ekonomije uopšte, Habsburška monarhija je još uvijek bila država koja se u mnogo čemu bazirala na razvoju religijskih koncepata, na razvoju priče, kako su je oni zvali, Gottes Gnadentum ili Božja milost, po kojoj je u stvari sam sistem vlasti Habsburških vladara mnogo više počivao na Božjoj milosti nego na objektivnom dinastičkom izboru, odnosno na sistemu izbora unutar kompleksnog sistema Svetog Rimskog carstva. Marija Terezija je rođena 1717. godine. Sam trenutak njenog rođenja, sam sistem u kojem je ona rođena, potrebno je objasniti kroz kompleksnu priču oko pragmatičke sankcije koju je uveo njen otac Karlo VI. 1713. godine. Naime, 1711. godine umro je njegov stariji brat Josip I. U trenutku kada je on umro, iza njega su ostale dvije kćerke. Karlo VI. Ga je naslijedio po takozvanom salijskom pravu, koje je regulisalo pravo nasljeđa u Svetom Rimskom carstvu, a i u Habsburškoj monarhiji već vijekovima unazad, sve od srednjeg vijeka. Međutim, situacija je bila takva da 6 godina mlađi od svog brata Karlo VI, rođen 1684. godine, u tom trenutku još uvijek nije imao djece. Njegova supruga, Marija Elizabeta iz sjeverno-njemačke dinastije Wolfenbüttel-Braunschweig, je bila protestant koja je prešla na katoličku vjeru, kao što je bilo, da kažem, obavezno u kontekstu sklapanja braka sa Habsburškim vladarem. Habsburška dinastija se tada, a i mnogo kasnije, podrazumijevala kao dinastija koja se bavi ekskluzivnim pravom zaštite katoličanstva ne samo na prostoru Srednje Europe, nego Europe i svijeta uopšte. Karlo VI. Nije imao djece, ali je želio da za svoju buduću djecu obezbijedi pravo prijestola, odnosno pravo prvenstva u kontekstu nasljeđa prijestola u odnosu na pomenute kćerke njegovog pokojnog brata Josipa. U tom kontekstu 1713. godine on je proklamovao načelo poznato pod nazivom pragmatička sankcija, po kojem sva njegova djeca de facto imaju prednost u odnosu na druge grane Habsburgske dinastije bez obzira na pol. Naravno, da bi pojednostavio stvari, on je težio ka tome da dobije sina, jer je ta takva primogenitura po muškoj liniji bila dominantna u kontekstu tog salijskog poimanja nasljeđa. 1716. godine mu se zaista i rodio sin, dao mu je ime Leopold po svom ocu, međutim, on je umro kao beba već nekoliko mjeseci kasnije. 1717. godine mu se rodilo drugo dijete, kćerka, dobila ime Marija Terezija. On je nastavio, naravno, u svojim namjerama za obezbjeđenje dinastičkog kontinuiteta. 1718. godine je dobio treće dijete, opet kćerka, Marija Ana. I onda narednih godina je uspio još samo jedan put da dobije dijete, 1724. godine, ali to isto bila kćerka, Marija Amalija. Onda je postalo jasno da on više u stvari neće dobiti muškog nasljednika, te da će po tom načelu pragmatičke sankcije koje je propagirao 1713. godine, u stvari njegova najstarija kćerka, Marija Terezija, postati Habsburška vladarka. Marija Terezija je bila u principu prilično nepripremljena za svoju poziciju Habsburškog vladara. Ona je rasla u tom baroknom svijetu gdje je pozicija žene u vladarskim sistemima Srednje Europe bila prilično podređena. Pa ipak, kako se situacija razvijala 1720. godina i kako je postalo jasno da će upravo ona biti vladar velikog carstva na prostoru Srednje Europe, to je njen otac Karlo VI počeo u nekoliko da je priprema za tu ulogu. Ovdje opet želim naglasiti koliko su ti dinastički pristupi u stvari bili dominantni u odnosu na sve drugo apropo pozicioniranja određenih vladarskih kuća u to vrijeme. Dakle, porodične stvari su potpuno diktirale tok i razvoj situacije u Srednjoj Europi, za razliku, na primjer, od Velike Britanije, u kojoj je nakon slavne revolucije 1688. godine bilo uspostavljeno potpuno načelo dominacije parlamenta u odnosu na vladara. U tom smislu, od rođenja Marije Terezije i pozicioniranja njenog na mjesto prijestolonasljednika, Karlo VI je počeo da razmišlja i o njenom mužu. Bukvalno od rođenja djece u kraljevskim porodicama u baroknom miljeu Europe 17. i ranog 18. vijeka situacija je bila takva da se za djecu iz kraljevskih porodica već od samog trenutka rođenja tražio partner kojim bi se de facto omogućio razvoj dinastičkih odnosa, u ovom slučaju između dinastije Habsburg i drugih dinastija. Kako je ona bila ženski nasljednik, to je bilo u stvari jasno da je njen otac Karlo VI posljednji vladar iz dinastije Habsburg. Kako će se sad zvati ta dinastija, odnosno kombinacija dinastija koja će se naći na vlasti nakon smrti Karla VI, zavisilo je upravo od sistema vjenčanja Marije Terezije sa potencijalnim mladoženjama kojih je iz drugih kraljevskih dinastija i carskih bilo na pretek u Europi u tom trenutku. Naravno, mogućnost da se kroz brak sa dinastijom Habsburg dođe do pozicija koje će omogućiti razvoj političkog uticaja na prostoru Srednje Europe i Europe uopšte, bio je vrlo primamljiv za mnoge dinastije. Tako da je jedna od mogućnosti koja je stavljana na planu braka Marije Terezije bila čak i brak sa Fridrihom drugim budućim vladarem Pruske, koji će se međutim pokazati kao njen najveći politički neprijatelj. Osim nekih španskih kombinacija, postojale su još neke druge priče koje su bile vezane za dinastiju Bourbona u Francuskoj, dinastiju s kojom su uglavnom Habsburgovci tokom prethodnih vijekova imali prilično loše odnose. Ipak prevagnula je ideja Karla VI. Da se za Mariju Tereziju pronađe supružnik koji će biti predstavnik dovoljno reprezentantne kraljevske, odnosno aristokratske porodice, a koja opet neće imati toliku moć da bi svojim brakom sa Marijom Terezijom mogla kompletno nasljeđe dinastije Habsburg inkorporirati u sebe. Na taj način, prilično rano izbor je pao na takozvanu Lorensku, odnosno Lotarinšku dinastiju, jednu manju dinastiju koja se nalazila na prostoru između Francuske i Njemačke u oblasti Lorene oko Nancija i Meca, sjeverno od Alzasa, i koja je u tom trenutku u stvari politički bila mnogo bliža Karlu VI. Kao caru Svetog Rimskog carstva nego francuskim kraljevima iz dinastije Bourbona. Prestolonasljednik te, može se reći, manje dinastije po imenu Franz Štefan bio je 9 godina stariji od Marije Terezije. Već kada je imala 6 godina, a on dakle 15, upoznali su se u Beču i od tog momenta počela je priprema de facto za taj brak koji će biti proveden u djelo u stvari već 1736. godine, kada je Marija Terezija imala 19 godina. U mladosti je Marija Terezija mogla da posmatra kako u stvari propada politička pozicija Habsburgske dinastije na prostoru Evrope. Mogla je da primijeti kako se de facto urušava sistem podrške njenom ocu za samu pragmatičku sankciju i kako se dižu glasovi nezadovoljstva zbog toga što je de facto njen otac samim činom pragmatičke sankcije na neki način prevario kćerke svog starijeg brata, jer postavljalo se pitanje ako će već žena vladati sa tim nasljeđem Habsburgske dinastije, zašto to onda neće biti kćerke njegovog starijeg brata, koje su starije nego što su njegove kćerke. I u tom smislu, te kćerke koje su bile udate za vladare u relativno manjim njemačkim državama, Bavarskoj i Saksoniji, su stupale u stvari u savezništvo sa drugim državama koje su htjele kroz taj takav savez da unište ne samo premoć Habsburgske monarhije, države koja je u to vrijeme osim današnje Austrije obuhvatala i čitave teritorije današnjih Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, veće dijelove, kao i današnju Vojvodinu, velike dijelove današnje Rumunije, kao i velike dijelove današnje Italije, kao i neke manje teritorije u južnoj, odnosno jugozapadnoj Njemačkoj. Postojala je mogućnost, znači, potpunog komadanja, potpunog uništavanja Habsburgske monarhije, što se posebno pokazalo neposredno nakon smrti Karla VI. 1740. godine. Karlo je dakle umro sa 56 godina, ta njegova smrt je došla prilično iznenada i u stvari je po prevladajućim istorijskim shvatanjima bila produkt trovanja hranom, odnosno trovanja gljivama. Marija Terezija, koja je u tom trenutku imala 23 godine, 1740. godine postaje vladar velikog Habsburgskog carstva. I definitivno za tu ulogu u tom kontekstu ona nije bila adekvatno pripremljena.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.